Ezgi tanış, bollik ezgi tanış Nasib qilmadi bizga birga qarish Hammasi butunlay o'zgarib ketdi Boshqacha muhit, boshqacha yo'nalish Xohlamas edim
Assalomu alaykum hamma-hammaga Hozirda bo'lgan qo'shig'imiz kimga nimani eslatadi?
Javobini kommentariyda yozib qoldirasizlar